Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o srpskoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Kako žive Srbi u Sloveniji? Koja su njihova prava i da li mogu da ispoljavaju nacionalni identitet? Evropski sud u Strasburu je nedavno proglasio državu Sloveniju krivom za brisanje srpskog stanovništa iz spiskova građana te države i naredio da im se omoguće sva prava koja pripadaju nacionalnim manjinama i novčano obeštećenje. O životu Srba u Sloveniji govorit će Nikola Todorović, delegat u Skupštini Srpske dijaspore. U Sloveniji i Ljubljani postoje Srpsko kulturno društvo Mihajlo Pupin. Čućemo Divno Brnović, koji je Kulturno-prosvetna zajednica Srbije prošle godine nagradila Zlatnom značkom za izuzetno zalaganje u radu Srpske biblioteke i radu društva Mihajlo Pupin u Sloveniji. Kulturno-prosvetna zajednica Srbije dodelila je Zlatnu značku i Zorici Zec, urednici portala Dijaspora, izdavaču internet novina serbskih. Čućemo razgovor sa Zoricom Zec, koja će nas upoznati sa svojim radom i značajnom informisanju srpske dijaspore putem interneta.
Pensando a te. della vita. Quando penso un po' così.
Srbi u Sloveniji su obespravljeni kao narod, nemaju status nacionalne manjine, a njihova prava se ne ostvaruju jer nisu priznati od države Slovenije, iako su po brojnosti drugi narod odmah iza Slovenaca. Dokle će to tako biti, čućemo od Nikole Todorovića, predstavnika Srba i Slovenije u Skupštini dijaspore. Nikola Todorović, predstavnik Srba i Slovenije. Dobar dan.
Dobar dan.
Koji su problemi Srba u Sloveniji?
Nema problema.
Problemi srpske nacionalne zajednice u Sloveniji su pre svega u nerešenom statusnom pitanju srpske nacionalne zajednice. Kao što je verovatno poznato, možda ne u cjelini, ali u svakom slučaju treba napomenuti da je srpska nacionalna zajednica na drugom mjestu po brojnosti u Sloveniji, odmah posle Slovenaca. U Sloveniji živi po zadnjem popisu izjašnjeno je 39.000 Srba, ali ako usporedimo jezičku pripadnost kao maternji jezik srpski, onda je to oko 65.000, što je znatno više od ostalih nacionalnih zajednica koje žive u Sloveniji i kao predstavnika, odnosno pripadnika drugih naroda nekadašnje zajedničke države. U Sloveniji, kao što verovatno znate, imaju status nacionalne manjine samo pripadnici mađarske nacionalne zajednice i italijanske nacionalne zajednice. U nekoliko drugačijem obimu imaju status i Romi kao nacionalna zajednica na pojedinim lokalnim nivoima. Kao takve priznate nacionalne manjine imaju u parlamentu Slovenije svoje predstavnike. Romska zajednica to nema, ali ima na lokalnom nivou. Srpska nacionalna zajednica u tom kontekstu nema priznatog statusa, nema priznatih tih nacionalnih prava koja bi pripadala po logici nacionalne manjine. Zašto je važan status? Status je važan zato jer država, domicilna država preuzima brigu o kulturnim sadržajima, o kulturnom, bi rekao, nasljeđu srpske nacionalne zajednice. Važno je, znači, za kulturu, jezik, informativne sadržaje i programe, to sadašnjim uslovima izostali. Tu smo u svakom slučaju Srbi u tom pogledu uskraćeni osnovnih prava koja pripadaju nacionalnoj zajednici. Ja odmah moram da napomenem da nema nikakvih problema kao fizičko lice, kao pripadnik i državljan Slovenije zbog toga što sam pripadnik neke druge nacionalne zajednice, odnosno srpske nacionalne zajednice. Ali ako govorimo o kolektivnim pravima, kolektivna prava nisu zastupljena u onakoj meri kako bi očekivali.
I pored toga u Sloveniji izlaze novine na srpskom jeziku.
U Sloveniji nemamo novina na srpskom jeziku, nažalost. Imamo Štajerska zajednica, Štajerske novice, samo jedne elektronske novine. Savez srpskih društava Slovenije izdaje Mostove, ali zbog vrlo, bi rekao, ograničenih financijskih sredstava se te novine izdaju 3 ili 4 puta godišnjo i ništa više.
Jer postoji ikakva šansa da Srbi postanu bar nacionalna manjina u Sloveniji?
Mi se za taj status borimo. Međutim, ukoliko matična država ne krene sa nekoliko ozbiljnijim stavom da rešava, da nam pomogne rešiti to pitanje, ja mislim da mi kao samo nacionalna zajednica, jer naša kulturna društva se bore i to je ostalo jedino njihova briga i briga roditelja za svoju djecu, za svoj narod. Tu mora matična država Srbija i njene institucije da ulože određene napore ukoliko žele da sačuvaju srpski narod u Sloveniji od asimilacije.
Da li ćete na Skupštini dijaspore predložiti nekakve ideje o tome da se matična država založi za vas Srbe u Sloveniji?
U svakom slučaju smatram da matična država mora da pokrene odgovarajuće procese ne samo za nas u Sloveniji, nego i za pripadnike srpske nacionalne zajednice u drugim državama okruženja, ali u svakom slučaju mi u Sloveniji smo u vrlo neprijatnom položaju, neprijatnoj situaciji. Imamo osjećaj da institucije Srbije nekoliko stidljivo ispostavljaju to pitanje kao nerešeno pitanje u okviru institucija slovenske države u svojim bilateralnim ili multilateralnim susretima.
Evo gospodin Nikola Todorović, predstavnik Srba i Slovenije. Hvala vam.
Hvala i vama.
U Sloveniji i Ljubljani postoji Srpsko kulturno društvo Mihajlo Pupin. Čućemo Dimno Brenović, koji je Kulturno-prosvetna zajednica Srbije prošle godine nagradila Zlatnom značkom za izuzetno zalaganje u radu Srpske biblioteke i radu društva Mihajlo Pupin u Sloveniji.
Za vas znači nagrada i da nam kažete nešto o radu vašeg društva.
Pa ja ću vam prvo reći da je nagrada za mene posebno zadovoljstvo i iznenađenje, jer nisam to ni očekivala, s obzirom da u Kulturnom društvu Mihajlo Pupin i Srpskoj biblioteci, koja je prva srpska biblioteka u Sloveniji, radim sa posebnim zadovoljstvom zato što to volim da radim. Inače se bavim duže vremena u kulturi, sa kulturnim društvima, tako da mi to nije nešto tuđe. Sam rad koji se posvećuje u društvu je normalno timski rad. Tu su i moje kolege iz izvršnog odbora sa idejama, tako da tako ostvarujemo i naš plan i naše ciljeve šta bi radili. Osnovani smo 1994. godine, nosimo naziv kao što ste već najavili Mihajlo Pupin, našeg velikog naučnika, ali mislim da mi ostvarujemo onaj njegov humanitarni deo kako sarađivati sa ljudima i širiti kulturu među ljude. To smo dokazali ove godine posebno jer smo imali izložbu Naivni slikari Kovačice u Ljubljani, Mariboru i u Trebnjem, a inače to je prva takva izložba u Sloveniji. Tu smo negde i promovirali, mislim, našu maticu državu, da nacionalne manjine imaju sva svoja prava, normalno da rade, ostvaruju, i tako se i ta saradnja ostvarila između nas, jer su to uglavnom slikari slovačkog porekla. Naša biblioteka radi u sklopu društva Srpska biblioteka, imamo preko 20.000 knjiga i preko 180 članova biblioteke. Radimo dva puta nedeljno, dosta je posvećena ta naša biblioteka. Sav fond knjiga koji imamo uglavnom je darovan. Vrlo je malo knjiga kupljenih. Pokušavamo da bi se uklopili u maticu, u nacionalnu biblioteku, da bi dobivali i neka novija izdanja. Jer ljudi, znate, nešto čuju da je izašla neka knjiga, oštampano ovo, ono, i odmah dođu, misle da mi to imamo. Imamo i tu neke sada veze, postavljamo da bi došli nekako u tu našu nacionalnu biblioteku matice, da bi bolje sarađivali.
Da li biblioteka organizuje susrete sa piscima iz Srbije?
Da, da, dolaze nam pisci iz Srbije, razne teme, a pogotovo na teme, mogu da kažem, naše prošlosti i naše sadašnjosti južne Srbije sa Kosova. Jer mi imamo ovde jednu omladinsku organizaciju koja negde boravi u našim prostorima i mogu da kažem da je iznikla od nas, koja specijalno se bavi humanitarnim stvarima za Srbe na Kosovu. Tako da su nam dolazili i neki, mislim, razni pisci, dolazili su i ovi popovi od dole koji to znaju, poznaju situaciju, imali smo filmove prikazivane o tim događajima nemilim koji se tamo događaju našim narodima. I ovde redovno skupljamo i financijsku i materijalnu pomoć koja se tamo i dostavlja.
Sa gospodinom Nikolom Todorovićem sam razgovarao o položaju srpske manjine u Sloveniji. Praktično Srbi nisu ni priznati kao manjina, oni jednostavno žive nekakav svoj život bez podrške države Slovenije, a i bez podrške države Srbije, ili ne može da se uspostavi veza između dveju država zbog toga što u Sloveniji su samo Mađari, Italijani proglašeni za nacionalne manjine i delimično Romi.
To je tačno, mi još nismo priznati kao nacionalna manjina i zato imamo neke, ne mogu da kažem velike probleme, ali mislim da bi se mnogo lakše radilo kada bi se to na polju politike, na državnim institucijama uredilo. Sad tu je stvar, Slovenci tako tumače da treba menjati ustav i šta ja znam, ja to ne znam. Znate, ja se u politiku ne spuštam jer ja sam ipak kulturni radnik, ali dejstvo je da bi nama bilo mnogo lakše i ovde, a i u našoj matici da radimo kada bi to bilo priznato. Nas ima jako puno ovde, po statistiki Slovenije nas je 50.000, međutim u tih 50.000 nije uračunatih i onih, ako se vi sećate, 27.000 koji su bili početkom 92. izbrisani. Tako da mi naše, po našim evidencijama, nas mora biti oko 80.000. Nažalost, kad će biti priznat status nacionalne manjine, na tome radi neka komisija već godinama, koliko su oni daleko, da li će nešto uspeti, to mi još nismo obavešteni, to verovatno gospodin Todorović bolje zna, jer on možda ima s tom komisijom više kontakta, budući da je on na vezi između nas i matice.
Da li imate kakvih dotacija od slovenačke države za vaš kulturni rad?
Mi za redovni rad nemamo, ali mi radimo neke projekte koje raspisuju se. Iz kulture recimo imamo neki stalni projekt za djecu, za omladinu. Tu dobijamo neke minimalna sredstva koja svakako nisu dosta da se izvede program, ali bez obzira na to mi mogu da kažem da dosta napravimo i samofinansiranja, dodamo naša vlastita sredstva, jer nam je cilj da ipak nešto radimo, da ostaje neki trag o našoj kulturi, o našom postojanju na kraju krajeva.
Šta se desilo sa otvaranjem Srpskog kulturnog centra u Ljubljani koji je pokrenula Svetlana Slapšek?
Pa znate šta, to je sad već malo političko, taj kulturni centar još ne radi, ali mislim da je on i nesrećno otvoren. Jer znate, svi naši ljudi koji dolaze, političari, funkcionari u Sloveniju, oni sa nama koji smo ovde po 40 i više godina ne kontaktiraju da bi saznali šta se događa. Jer ipak sve to mi iznosimo na našim leđima, sve te događaje. Tu, ja ne znam, tu je bilo su neke pare u pitanju, kako su potrošene, da li su, uglavnom taj kulturni centar je sada zatvoren, ne radi, nije ni završen čak.
Da.
Kakva će biti sudbina, to niko ne zna.
Da li biste rekli nešto o programu koji pripremate u narednom periodu?
Pa u narednom periodu osnovni program je 160 godišnjica Mihajla Pupina, koja će posle i dvora, on će biti 9. oktobra iduće godine, biti i ovde u Sloveniji i mislim da ćemo obuhvatiti sve opštine, normalno, gorenske regije takozvane u Sloveniji, znači to su Beltinci, Jesenice, Murska Sobota, Bled, Bohinj, Zadovljica, koji je Pupin na mirovnoj konferenciji povratio Sloveniji, tako da će biti one uključene i sad mi se nadamo da će nam uspeti neko spomen obeleže da napravimo za tu priliku. To je jako veliki projekt sad pred nama. Mislim da ćemo stvarno sad imati 7-8 meseci, ako ne više, samo oko toga da radimo. Ali mislim da to nije taki teret, jer radimo to s voljom, zato što to volimo da radimo i tako.
Lepo, hvala vam na razgovoru i informacijama o radu Srpskog kulturnog društva Mihajlo Pupin iz Ljubljane. Govorila je Divna Obrenović.
Srpska biblioteka.
I Srpska biblioteka. Želim vam sve hvala. Najbolje.
I ja vama svako dobro, prijatno.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Con la noche y te vaya piedras con el sol, va a decir que sí a mí y va a gritarme que no. Varón, va a quererme mucho, varón, va a desearte bien, varón, va a olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Slušate Radio Beograd, dva emisiju Beskrajni plavi krug. Kao što smo najavili, današnja gošća ove emisije je Zorica Zec iz srpskih internet novina koje se zovu Novine Srpske i osnovne su 2001. godine. Želimo Zorici dobar dan.
Dobar dan.
Koji entuzijazam vodi ovaj vaš portal i vaše novine?
Dovoljno je da kažemo da je to srpska dijaspora koja pokriva čitav svet. I biti prisutan u čitavom svetu nije mala stvar. Naš cilj je, eto, od 2001. godine da se javnost, pogotovo naša srpska, upoznaje u svetu sa svim aktuelnim dešavanjima. Istovremeno da očuvamo taj naš jezik, srpsku tradiciju, kulturu, da u pravom trenutku reagujemo, da damo priliku isto tako našim ljudima iz dijaspore da živo učestvuju u formiranju našeg sajta. To je jedan živi sajt gde menjamo najmanje 2 do 3 nove vesti svakog dana, a trenutno se na portalu srpske dijaspore nalazi, na primjer, oko 17.000 tekstova.
Impozantan je broj tekstova koji je objavljen na vašem sajtu.
Jeste. Portal
preko 160.000.
Da, preko 160.000. A recimo portal poseti dnevno preko 3.500. Kada su neki važni događaja, mi se trudimo da to tako i bude. Onda imamo i do 10.000 posetilaca. Recimo 50% je obično iz dijaspore, ali naš sajt naravno posećuju i naši ljudi iz Srbije, isto tako iz okolnih zemalja. Pa da kažem i oni koji nisu samo srpska dijaspora, nego je i svet iz inostranstva. S obzirom da pratimo i imamo izvore iz stranih medija, da li su nemački, da li američki, da li neki drugi, tako da sarađujemo, da kažem, sa svima i uspevamo da održimo taj jedan medijski prostor kao živ prostor, a pri tome vrlo važan prostor.
Ja sam primetio da to nije samo medij, da je to praktično jedna enciklopedija.
Jeste, tu su razni sadržaji. Da prvo kažem da pokrivamo sve zemlje sveta. Drugo, od sadržaja tu su sem vesti, obavezno ministarstvo za dijasporu, dijaspore Kosova i Metohije, ako posebno poklanjamo pažnju. Imamo razne rubrike naši u svetu. To je rubrika gde obično pokrivamo svakog čoveka koji se određenim poslom bavi, koji je izuzetno važan, da li je na mestu koje je važno za tu zemlju u kojoj on prebiva ili je to mesto važno i za nas u Srbiji. Na kraju nama je, da vam kažem, i meni lično čast i zadovoljstvo da uvijek imamo jednog našeg u svetu. Mi se time ponosimo i nam je to velika radost. Čak i da se taj čovek ne vraća u Srbiju, da nema kontakt više u Srbiju, ali je jedna prednost srpske dijaspore što se ipak vremenom dolazi do jedne tesne veze između onih ljudi o kojima mi pišemo. Određene se stvari tu i dešavaju i pomeraju. Mi pratimo recimo i projekte, ideje, pratimo čitaoce, pratimo istoriju, pratimo knjige koje izlaze, pratimo aktualna dešavanja naravno i svake oblasti vezane za život, za ekonomiju, za kulturu, za dešavanja. Negde smo čak prvi objavljivali vesti koje su kasnije stizale u Srbiju i posebno mi je zadovoljstvo kada objavite uveče vest, već imate do ujutru povratne informacije da je to čitano u Kaliforniji ili Australiji, pa Srbija se malo nešto kasnije budi.
Ovo je praktično jedan interaktivni sajt. Da li imate stalne saradnike koji vam se javljaju i kako to funkcioniše?
Da vam kažem, nas je četvoro u postavljanju vesti, u izboru. Naravno da tu dolaze u obzir i drugi saradnici i drugi sajtovi koje mi posećujemo. Mi uvek citiramo izvore i trudimo se da imamo i nove saradnike. U budućnosti će biti prilike za naše ljude iz dijaspore sa njihovim vestima, čak i sa putopisima i sa pričama, sa videogalerijama, sa vodičima u tuđim zemljama. Verujem da će sve te informacije biti dragocene našim ljudima. Nije jednostavno odavde iz Srbije, iz Beograda dobiti vesti u pravom času, u pravom trenutku. Ako ste imali priliku da pregledate arhivu, kada ukucate vidite da mnogo toga je tu sadržano. Naprimjer, sad smo objavili 100 najmoćnijih Srba u Americi. Naravno, nije to potpun spisak, ali je jedan od izvora koji smo dobili. Zatim imamo naučnu bazu koja je u odnosu na Srbiju mnogo šira. Tamo ima 7000 popisanih naučnika, što opet nije konačno. Srbi su, da kažemo, u dijaspori obrazovani, prisutni su u životu zemlje, neke generacije druga i treća su, znači već i dali mnogo toga i utemeljeni su u taj život zemlje u kojoj dolaze. Reći ću samo jednu rečenicu. Jedne godine u Sokogradu, kad je vladika Lavrentija, znate da on vodi projekat za decu iz dijaspore, to je MOBA tradicionalno, kako se znači, manastir Sokograd je eto, navršio 20 godina MOBA sa njim. To je prelep događaj jedinstven u našoj crkvi ovde na ovim prostorima, kada dolaze naša deca, i to nisu deca, to su i odrasli ljudi, prvi put dođu u Srbiju. Čak ne znam ni reč srpskog jezika, ali oni učestvuju u tome. Sada je recimo bila jedna mlada devojka koja je potomak Nikole Tesla. Šta je dragoceno? Sva su se deca potrudila da joj naprave jedan poseban rečnik i oni su joj na listovima sveske pisali reči koje bi ona morala da zna dok sa njima živi. Hoću da kažem, vladika Lavrenti je poručio mladima, a to bi trebalo da bude poruka i svima nama, odnosno ljudima koji žive u dijaspori. Kaže vladika ovako, ja znam da je to jednim delom vaša otačbina, jer tamo ste i rođeni i tamo i toliko dugo živite. Ali nemojte zaboraviti Srbiju. To je u stvari poruka za sve nas. Kako se vraćaju ti mladi, tako bi negde možda mogli naši ljudi iz dijaspore polako da razmišljaju o toj svojoj otačbini prvoj, makoliko dan im se ona u ovom času čini daleka sa svim teškoćama kojima se mi danas nalazimo. A naš cilj upravo jeste da ne postoji ta neka razdaljena između onih i nas ovde, kao što je to možda ranije bilo iz raznih razloga. Ipak smo mi jedan narod, jedan svet, jedna duša, jedna kultura, jedna vera i trebalo bi da imamo možda mnogo bolju komunikaciju nego što je to do sada bilo.
Pa u vreme tehnoloških inovacija, interneta i ostalih ovih pomoćnih sredstava, Skype-a i ostalih uređaja gde se može vrlo jednostavno pristupiti bilo kom delu zemljine kugle, ta komunikacija je mnogo olakšana. Posebno je to dragoceno za vaše novine, za vaš sajt Srpska dijaspora, jer lakše vam dolaze vesti i vi lakše plasirate vesti nego što je to bilo ranijih godina.
Jeste, to je velika prednost ovog časa.
Vi ste to vrlo pametno iskoristili. Htio bih da vas pitam kako je vaše mišljenje o odnosu Srbije prema našim iseljenicima. Mi imamo ogroman broj ljudi koji živi, nama je više od pola stanovništva rasejano u svetu. Da li im Srbija pruža adekvatnu nadu da se vrate ili da sarađuju sa Srbijom?
Iskreno mislim da ne i to je moje dugogodišnje iskustvo, da nismo napravili veći iskorak da se ti naši ljudi iz dijaspore vrate ili vraćaju, da im se daju neke druge mogućnosti pod kojima bi oni bili prisutni. Srbiji nije potreban jedino novac koji dijaspora na neki način šalje, ali to je veliki novac koji se šalje uglavnom porodicama. Znači, nema nekog velikog ulaganja što se tiče naših ljudi iz dijaspore. Po meni lično, upravo sam zato i rekla da bi trebalo da radimo na približavanju naših ljudi iz dijaspore i naše matice ovde. Nije važno samo znanje, važno je samo novac, važno je i iskustvo, važne su naravno i njihove pozicije koje imaju tamo, mogućnosti koga bi sve doveli. Važno je da im obezbedimo preduslove u smislu i kupovine određenih i nekretnina i zemlje, zatim finansijske uslove, to su ozbiljne stvari. Recimo, o takvim stvarima razmišlja i jedan srpski nacionalni institut u Vašingtonu. Sticam okolnosti, imala sam priliku i sa njima da razgovaram ove godine, koji hoće da se potrude da upravo naše ljude iz dijaspore privuku ovde kako bi oni aktivno učestvovali i u ekonomskom, pa na kraju i u političkom životu. I od toga ne treba bežati. Treba prosto dati priliku onima koji hoće, koji mogu, koji imaju znanje i iskustvo, da se ovog časa isto nama približe. Mi se na njih možemo slobodno osloniti, kao što se možda sada oslanjamo na neke druge, pa smo vidjeli otprilike dok smo danas stigli, koji je to stepen sigurnosti oslanjanja na druge.
Uglavnom, loša iskustva prate one koji su pokušavali da investiraju u Srbiju zbog pravne nesigurnosti.
Jeste.
Zbog teških procedura dobijanja građevinskih i ostalih dozvola. I to sve odvraća naše ljude koji bi investirali u Srbiju da ne ulažu. Taj novac koji ste vi rekli je znatan, on je oko 4,5 do 5 milijardi dolara godišnje, ali zamislite kad bi se to uvelo u privredne tokove, kako bi to bilo dobrobiti za otvaranje novih radnih mesta i za zapošljavanje ljudi. Tako da verovatno država mora nešto uraditi u tom pogledu.
Pa ja se nadam da hoće i da će to biti
pravna. Da se ta pravna regulativa poboljša.
Da. Jer to i jeste osnovno pitanje. Znate, i onaj ko bi došao i ko ima volju i ko ima i novac, ali on nema pravnu i nema finansijsku sigurnost. Ni u jednu zemlju bez finansijske pravne sigurnosti se ne ulaže, pa time ne u Srbiju.
Za kraj emisije, to jest za kraj našeg razgovora u ovoj emisiji, pitanje kuda idu srpske novine u budućnosti?
Evo da kažem, možda jednu lepu vest, 200 godina je štampanog izdanja internet, odnosno novina srpskih ili srpskih, kako je to nekad bilo, pa možda je to malo jedna analogija sa ovim našim novinama, internet novine srpske. Mnogi kažu da nisu ni čuli, ali srpska dijaspora, to im je dobro poznato. Ja mislim da će ove novine imati budućnost, eto dok je sveta i veka, na ovakav način, da će biti njenih drugih sadržaja i naravno da su svi pozvani kao dobri saradnici, kao dobri ljudi sa svojim prilozima, da probamo da upravo taj prostor, ne samo medijski, nego duhovni, kulturni, a time i prostor budućnosti, uzmemo za sebe.
Samo za kraj još da napomenem da cela redakcija radi volonterski.
Da, svi radimo volonterski.
Da na dobrobit i dijaspore i srpskog bića u domovini.
Jest. Sad ću vam reći, kad sam polazila kod vas u emisiju, razmišljala sam o rečima jednog pravoslavnog, eto, Amerikanca. Ja sam imala priliku da boravim sa grupom pravoslavnih Amerikanaca ove godine, zahvaljujući našem ocu iz Los Angelesa i vladiki Maksimu. Kada su videli naše svetinje, posebno na Kosovu i Metohiji, Vincent Rossi, to čak ima jedan tekst na našem sajtu, je rekao ovako: Srbija je samo po fizičkom obimu mala zemlja, ali po svemu što je dala svetu, čovečanstvu, kulturnoj i svetskoj baštini, to je najveća mala zemlja sveta. Mi bi trebali to da držimo u pameti, da se time rukovodimo, da tome stremimo i da naravno stremimo promeni sebe samih, pa time ćemo i mi i imati drugu budućnost i obezbediti onima koji za nas dolaze. Naše je vreme da otvaramo nove puteve i nove vidike i da nemamo iluziju da se o nama zna i da nije potrebno da radimo. moramo svaki dan da radimo i ne može da nam bude izgovor da imamo teškoće, da nemamo novca ili tome slično. Imamo dosta izgovora za sebe same i to nije dobro.
Hvala vam na učešću u emisiji. Gošća emisije je bila Zorica Zec, urednica srpskih novina, novine Srpske na internet sajtu Srpska dijaspora. Možete vrlo lako preko svih pretraživača interneta pronaći ovaj sajt i vidjeti šta pišu volonteri iz ovog lista. Hvala vam na učešću emisije.
Hvala vama.
Slušate Radio Beograd, zva emisiju Beskrajni plavi krug. Razgovaramo sa nekim od učesnika konferencije Srpske medicinske dijaspore. Ovde je doktorka Ljuba Stojiljković sa Northwestern Univerziteta u Čikagu. Želimo i dobar dan.
Dobar dan i veoma sam srećan što sam u Beogradu.
U Beogradu ste završili univerzitet, doktorirali i otišli u Ameriku.
Da, tako je bilo. Ja sam inače Beograđanka, rođena sam u Beogradu i odrasla sam u Zemunu. Završila sam medicinu na Beogradskom medicinskom fakultetu i doktorirala iz oblasti biohemije. I onda sam otišla u Ameriku, u Čikago, da nastavim sa dodatnom specijalizacijom i tada sam zajedno sa mojim mužem ostala u Čikagu, završila specijalizaciju iz anestezije i sada sam anestezijolog i vanredni profesor anestezije na Northwestern univerzitetu i na Feinberg školi medicine, fakultetu, medicinskom fakultetu u Čikagu.
Zašto je to bila karta u jednom smeru?
To je teško reći. Ali to je bila teška odluka da se donese, ali ne mogu stvarno da kažem zašto se to desilo. Moj muž je najviše doprinuo toj odluci.
Gde je muž, tu ste i vi. Da li ste imali kontakte sa našim lekarima, anestezijolozima, da li ste u kontaktu sa svojim kolegama s kojima ste studirali, s kojima ste doktorirali?
Da, u kontaktu sam. Ja sam juče već kontaktirala sa direktorkom Centra za anestezijologiju i reanimaciju u kliničkom centru, profesorkom Bubaširević, i veoma sam zadovoljna dosadašnjim razgovorima i nekim oblicima saradnje o kojima se dogovaramo. Ja sam jedan od članova borda iz Amerike i borda za Lifeline organizacije, to je humanitarna organizacija čiji je pokrovitelj princeza Katarina Karađorđević, i mi smo zajedno sa princezom Katarinom Karađorđević i njenom fondacijom organizovali dolazak naših srpskih lekara iz Amerike, a i naših gostiju Amerikanaca koji su bili dovoljno ljubazni da dođu sa nama da predaju i da kontaktiraju sa srpskim lekarima i kolegama ovde u Beogradu.
Da li Lifeline radi u Čikagu samo sa dijasporom ili radi sa američkim građanima?
Lifeline je humanitarna organizacija koja pokušava da pomogne Srbiji, naročito sirotištima u Srbiji, da se obezbedi novac. Znači, ono što mi radimo, to je da organizujemo skupljanje humanitarne pomoći za donacije deci koja su ovde smeštena u sirotištima. To je naša glavna akcija. Ali imamo i medicinski bord, tako da smo bili u mogućnosti da pomognemo u organizaciji ove konferencije.
Hvala vam na razgovoru. Bila je ovo Ljuba Stojiljković, lekar anestezijolog iz Čikaga. Želimo vam prijatan boravak u Srbiji.
Hvala. Philadelphia.
black stone, I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.
Završena je emisija Beskreni plavi krug koju su pripremili ton majstor Ognjen Škrbović, muzički urednik Dejan Busančić i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović.